Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobrodošlicu iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba. Bosna i Hercegovina traga za još oko 7600 nestalih osoba. Vlada Srbije od početka ruske invazije na Ukrajinu do kraja augusta dala državljanstvo za 29 građana Ruske federacije. FBI pomaže Crnoj Gori da se odbrani od cyber napada. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da ne vidi način da problem sa registarskim tablicama sa Kosovom bude riješen prije 1. septembra. Zelenski poručio Rusima da idu u kući, ofanziva ukrajinske vojske na jugu. Prvi UN-ov brod pomoći s ukrajinskim žitaricama stigao do Etiopije. Najmanje 23 osobe poginule u sukobima između iračkih sigurnosnih snaga i pristaša moćnog šiitskog imama u Bagdadu. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 24 do 34 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danas se obilježava Međunarodni dan nestalih osoba. Bosna i Hercegovina traga za još oko 7600 nestalih osoba. Institut za nestale osobe ima dostupnu telefonsku liniju za anonimno dojavljivanje lokacija na kojima se nalaze tijela žrtava proteklog rata, no ističu da je prijava veoma malo i da se istina i dalje skriva. Šejla Ibrahimović ima priču.
Građanka koja je željela ostati anonimna kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobila dojavu da se posmrtni ostaci njenog oca nalaze na lokalitetu oko 30 km od Sarajeva. Njen otac je kao borac armije Bosne i Hercegovine poginuo 1993. godine u šumi koja je bila pod kontrolom vojske Republike Srpske. Nekoliko mjeseci kasnije bila je razmjena poginulih između dvije vojske. Identifikovan je na osnovu ličnih predmeta i odjeće, nakon toga je sahranjen. Skoro 30 godina kasnije, anonimni građanin srpske nacionalnosti, inače bivši pripadnik vojske Republike Srpske, javio je telefonom kako je lično ukopao njenog oca, te kazao da će reći i na kojoj lokaciji.
30 godina su te rane, mi smo bili onako prilično mladi kad se sve desilo, tako da se to nikad ne može, mislim, sve osjećaju svi ti koji prvi dan, definitivno.
Džebrail Bajramović dobrovoljno pomaže Institutu za nestala lica Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa navodi da informacije o nestalima dobija od bivših boraca Vojske Republike Srpske ili drugih građana koji mu se javljaju anonimno. Jedna od informacija bila je i ona koju je dobio o ocu građanke s početka priče.
Tvrdnja te osobe koja je to otkrila je bila baš autentična jer je opisao čovjeka ono u momentu onako kakav je bio i kaže da on lično uzeo 100 maraka iz njegovog džepa, da su drugi uzeli izvrš saka nešto i da je tačno je nabrojio znači te ljude, broj ljudi koji su poginuli.
Uprkos detaljima koji su mu rečeni, Džebrail kaže kako je bio u nevjerici jer je znao da je njegovo tijelo već sahranjeno. Informaciju je podijelio ipak sa Institutom za nestala lica Bosne i Hercegovine.
Ja sam obavijestio gospodina Vlašovića i došli smo u Počansku jabuku gore kod crkve i tu smo sastali sa tim Srbinom i on je rekao da sigurno sa 100% sigurnošću zna gdje je tijelo jer je on navodno ukopao to tijelo. I od puta je na 20 metara i kaže ja ne mogu više dalje da idem zbog toga što je minirano. Kako znaš da je minirano? Kada ja miniru.
Deminiranje terena gdje se nalazilo tijelo završeno je nedavno. Prošle sedmice na tom mjestu su ekshumirani posmrtni ostaci, ali se još uvijek ne zna čiji. Nakon DNK analize koja će potrajati mjesec dana, sa sigurnošću će se znati da li pronađeni ostaci pripadaju ocu anonimne građanke. Amor Mašović, bivši direktor Instituta za traženje nestalih, kaže za Radio Slobodna Evropa kako tijela koja su ukopana u ratu odmah nakon razmjene nisu bila kompletna, te da je do sada bilo slučajeva gdje je ustanovljeno da je došlo do greške prilikom identifikacije bez DNK analiza.
Mrtvačnicima širom Bosne i Hercegovine u ovom času je više od 1200 posmrtnih ostataka za koje bi se možda moglo pretpostaviti da pripadaju toj populaciji, dakle pogrešno klasno identificirane. Institut sad zajedno sa Međunarodnom komisijom za nestale vrši ispravljanje tih takozvanih klasičnih identifikacija i identifikacija vršenih klasičnom metodom.
Bosna i Hercegovina traga za još oko 7600 nestalih osoba prema podacima Instituta za nestale osobe BiH. Prema zvaničnim podacima u BiH je do danas otkriveno oko 1000 masovnih i pojedinačnih grobnica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
iz regije. Dok zemlje Europske unije ove sedmice razmatraju zabranu izdavanja viza za građane Rusije zbog rata koji je Kremlj pokrenuo prije 6 mjeseci, vlada Srbije od početka ruske invazije na Ukrajinu do kraja augusta dala državljanstvo za 29 građana Ruske federacije. To je 70% više nego za 12 mjeseci prošle godine. Među onima koji su dobili srpske pasoše uglavnom su sportisti i biznismeni. Prilog Dušana Komačevića.
Državljanin Srbije je u aprilu ove godine postao Aleksej Šendrik, 19-godišnji bokser iz Moskve. Prema pisanju medija, Šendrik je pobednik Evropskog prvenstva u boksu 2020. i višestruki bokserski prvak Rusije. Šendrik je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da je procedura za dobijanje državljanstva bila brza, pošto je Bokserski savez Srbije izrazio zainteresovanost za njegov dolazak.
Trajala je oko 2 mjeseca.
Kaže, u buduće će, dodaje, boksovati za nacionalni tim Srbije.
Prijavio sam se jer je Srbija naša bratska zemlja i zaista želim da osvojim svjetske titule i medalje za vašu, a sada i moju zemlju. I znam da to mogu sigurno.
Aleksej Šendrik nije prvi ruski sportista koji je dobio državljanstvo Srbije. I prethodnih godina su brojni sportisti iz Ruske federacije dobijali pasoše Srbije, o čemu je Radio Slobodna Evropa već izveštavao. Od početka invazije na Ukrajinu, ruski sportisti se suočavaju sa zabranom učestvovanja na svim važnim evropskim i svetskim manifestacijama. Ove sankcije odnose se na klubove, kao i na nacionalnu reprezentaciju Rusije. Pasoš Srbije je početkom avgusta 2022. godine dobio i ruski biznismen Oleg Čerepanov. Čerepanov je od 2008. predsjednik upravnog odbora kompanije Forum Grupa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Kompanija se bavi stambenim projektom na veštačkom ostrvu Palm Jumeirah u Dubaju. Kako se navodi na sajtu te holding kompanije, Čerepanov je zadužen za upravljanje odjeljenjem u Rusiji i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Radio Slobodna Evropa je posredstvom elektronske pošte kontaktirao Čerepanova sa pitanjima zbog čega je tražio srpsko državljanstvo, kako je izgledala i koliko je dugo trajala procedura za dobijanje pasoša, ali do zaključenja teksta odgovor nije stigao. Državljanstvo Srbije je krajem jula dobio još jedan biznismen, Arkadij Mutavči, bivši izvršni direktor dobavljača za odeljenje za upravljanje imovinom Kremlja. RSE nije uspeo da stupi u kontakt sa Arkadijem Mutavčijem. Darko Obradović iz Nevladinog centra za strateške analize kaže za Radio Slobodna Evropa da za sada ne postoje informacije da ruski tajkuni ili sankcionisane osobe iz te zemlje gledaju na Srbiju kao na sigurnu kuću. On međutim napominje da javnost nije dovoljno upoznata sa strukturom stranih državljana koji osnivaju firme u Srbiji i ulažu u zemlji.
O tome se mora voditi računa kako sutra, preko sutra ne bi Srbija zapala u nelagodnu poziciju da se neki od njenih novodržavljana nalazi kao deo određene obavešeno-bezbednosne mreže ili je od ranije poznat drugim evropskim državama i koji će koristiti naše državljanstvo kao mogućnost za nesmetano kretanje po Evropi, dakle bez ikakvih viza.
U međuvremenu unutar Evropske unije vodi se debata o predlogu Kijeva da EU zabrani izdavanje viza za građane Rusije. Pojedine članice Unije sa istoka Evrope, poput Letonije, Litvanije i Poljske, prestale su da izdaju nove turističke vize ruskim državljanima odmah nakon početka invazije. Sa druge strane, kancelar Nemačke Olaf Scholz je 11. augusta odbacio predlog za zabranu izdavanja turističkih viza za ruske državljane, navodeći da sankcije ne bi trebalo da naškode nedužnim ljudima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A iako su sankcije Rusiji značajno smanjile broj Rusa koji kupuju nekretnine u Crnoj Gori, oni to ipak uspijevaju raditi preko Srbije. Na koji način, čućemo od Jasne Vukićević.
Sankcije bankarskom sistemu Rusije značajno su smanjile broj Rusa koji kupuju nekretninu u Crnoj Gori, kažu u agenciji Montenegro Prospects, koja godinama posluje i na tom tržištu.
Realizacija je prilično lošija iz prostog razloga što jednostavno mogućnosti plaćanja iz Rusije i u Rusiju su praktično da ih nema. Nemoguće je poslati novac za Rusiju, kao što je nemoguće i primiti novac na neki lokalni račun iz Rusije. Veliki problem je i zatvaranje računa nerezidentima.
Državljani Rusije koji nemaju riješen boravak u Crnoj Gori u većini banaka ne mogu više otvoriti bankarski račun kao ranije, potvrđuje Olesja, Ruskinja koja radi kao posrednica u sektoru nekretnina.
Funkcija Ruse komu treba pare iz Rusije, jeste, oni sada ima taj problem jer ne mogu da skinje novac iz banke. Traže nekih prijatelja u Evropski koji bi postali, na primjer, ne znam, pa nekomu ovdje na račun Crna Gore i tako da kao može da uzme. Ali kartice ruske ne radi ovdje.
Ukoliko državljanin Rusije nema otvoren bankarski račun u trećoj zemlji, naše sagovornike pitamo ima li opcije za trgovinu nekretninama u uslovima sankcija u Crnoj Gori. Ivan Dašić.
Postoje neke mogućnosti kao što su isplata kriptovalutom, međutim to još uvijek nije dovoljno uzelo maha, pogotovo u nekoj populaciji od 45 plus godina, koja je obično vlasnik ovih nekretnina kod nas.
Druga opcija je, kaže nam Tomislav Ranković iz agencije Kamin, da pojedini Rusi otvaraju račune u susjednoj Srbiji.
Koliko sam ja upućen, oni sve više idu u Srbiju eventualno. Tamo otvaraju račune, jer ovdje ne mogu da otvore račune, pa idu za tu varijantu da novac da iz Srbije eventualno šalju dalje ako su kupci ili prodavci.
A što je sa zamrzavanjem ruskih nekretnina? Crna Gora se pridružila sankcijama Evropske unije prema Rusiji zbog njene vojne agresije na Ukrajinu, pa je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao početkom juna da su zamrznute 44 nekretnine u vlasništvu 33 ruska državljanina. Krajem tog mjeseca iz katastra su međutim objavili da je jedna nekretnina zamrznuta u Budvi, dok je u toku upravni postupak za još jednu na Žabljaku. Na više puta upućena pitanja Radija Slobodna Evropa iz katastra nisu odgovorili da li je ta brojka do danas povećana. Olesja iz Rusije, koja živi u Budvi, kaže nam da ne brine za status svoje nekretnine.
Crna Gora svakako previše zavisi od turista i isto od nekretnina, od prodaje, od investicionih projekata, pa mislim da ne bi trebalo da ono baš sve to prihvati, moguće na neki period, ali isto, mislim, sve će biti pametno jer Crna Gora živi od investicija.
Državljani Rusije vlasnici su ili su vlasnici oko 19.000 nekretnina i oko 4 miliona kvadrata zemljišta u Crnoj Gori, od toga najviše u Budvi i Baru. Privremeni i stalni boravak u Crnoj Gori trenutno ima skoro 12.000 državljana Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
150 stanica u 10 državnih institucija zaraženo je internet virusima u napadima na informatički sistem vlade Crne Gore prošle sedmice, saopštilo je Crnogorsko ministarstvo javne uprave. Kako iz Podgorice prenosi Predrag Tomović, nije utvrđeno ko stoji iza ovih hakerskih upada.
Direktor Direktorata za informatičku bezbjednost Dušan Polović naveo je da ni iz jednog sektora javne uprave nije su upoznati sa tim da su podaci državnih organa i institucija oštećeni u višednevnim sajber napadima na vladin informatički sistem. On je istakao da je trenutno 150 zaraženih stanica u 10 državnih institucija.
Ono što smo mi do sada identifikovali i potvrdili je DDoS napad koji je realizovan nekoliko puta. Također imamo napad ransomwareom i to dvije varijante ransomwarea i botneta. Potvrđujemo da imamo napad sa dvije cyber tehnike, namjerno neću navesti kojim tehnikama se radi. Znači to su alati kojima se instalira payload koji može dakle da instalira bilo koji tip aplikacije u sistemu i ono što je posebno značajno, da mi imamo zero days napade u Crnoj Gori. Znači zero days napade znači da ti napadi nikad nigdje u svijetu nisu realizovani do sada. Znači radi se o virusima koji su prvi put korišteni ovdje. Vrijednost tih virusa na dark webu, na crnom tržištu, može da se kreće između $100,000 pa do 2-2,5 milijuna dolara. Znači ovo namjerno iznosim ove podatke da jednom razlučimo svi zajedno, da se ovdje radi o zaista ozbiljnom napadu.
Ministar javne uprave u tehničkom mandatu Maraš Dukaj kaže da se država prvi put suočava sa sajber napadom ovih razmjera. On je na konferenciji za medije ovim povodom poručio da Crna Gora nije sama u borbi protiv sajber napada. Rekao je da Crna Gora ima ogromnu podršku partnera, prije svih SAD-a, Britanije i Francuske, a podrška je neophodna budući da, kako je kazao, Crna Gora posljednjih godina nije pričala niti investirala u informacionu bezbjednost. Dušan Polović kaže da su u ovom trenutku Crnoj Gori najpotrebniji međunarodni specijalizovani timovi za borbu protiv sajber napada.
Mi očekujemo da na terenu, u Crnoj Gori imamo kolege iz Francuske, ja u ovom trenutku ne mogu da potvrdim koji je to period. Znači, mi u prethodnom periodu smo imali komunikaciju sa drugim državama. Znači, ono što mogu da konstatujem da je na predlog ministra javne uprave odmah su izvještene ambasade partnerskih država i imali smo prontu reakciju od njih, tako da mi već određenu vrstu podrške imamo, ali ono što očekujemo i ono što smatramo da moramo imati u Crnoj Gori jeste specijalizovane ekipe iz oblasti cyber bezbednosti. To smo prije nekoliko godina imali kroz prisutstvo US Cybercom tima ovdje u Crnoj Gori sa kojim smo mi radili i mislim da je to definitivno ako uzmemo u obzir sve ove relevantne podatke koje imamo i koje prikupljamo, a kad je u pitanju kompleksnost i obim ovoga napada zaista neophodno.
Ministar javne uprave u tehničkom mandatu Maraš Duka je podvukao da su lični podaci građana sačuvani, ali nije mogao da saopšti kolika je šteta nastala zbog hakerskih udara na vladin informatički sistem. On je dodao da Ministarstvo javne uprave ne može da utvrdi izvor napada, podsjećajući da se tim povodom oglasila Agencija za nacionalnu bezbjednost i iznijela svoje indikacije.
Ima indikacije da ovi napadi dolaze iz Ruske federacije. Da vas podsjetim na neke činjenice, Crna Gora kao članica NATO-a svojim postupcima bazirajući se na sve ono što proizlazi iz tog saveza, protjerivala određene diplomate. Znate i vi sami da ozbiljni službenici Ruske federacije su izašli javno i rekli da ćemo mi odgovoriti na najozbiljan način. Tako da postoje jake indikacije za to. Mi u ovom trenutku kao institucija, kao Ministarstvo javne uprave ne možemo 100% reći da je tako.
Podsjetimo, iz AMB-a je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da ruske službe stoje iza snažnog sajber napada 26. avgusta na kompletnu informacionu strukturu vlade Crne Gore. Iz agencije tvrde da se radi o napadu koji je pripreman duži vremenski period, te da je takav napad dosad nezabilježen. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije poslušajte. Iako je cijena jednog kvadrata stana u Trebinju od 4.500 do 5.000 maraka, skoro da nema niti jednog na prodaju.
Pa cijene kvadrata tržište diktira i nisu velike. A potražnje, stanovi su već prodani. Znači, dobra bila i mi smo završili što se tiče prodaje.
Od 1. do 10. septembra u Mostaru i Nevesinju bit će održana tradicionalna međunarodna kulturna manifestacija Šantićeve večeri poezije.
Učesnici manifestacije dolaze iz raznih gradova Bosne i Hercegovine, ali i regiona i šire. Tako da imamo učesnike od Novog Sada, preko Istanbula, Njemačke, sve do Sjedinjenih Američkih Država.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prije najavljenih sadržaja, prilog iz svijeta. Najmanje 23 osobe su poginule u sukobima između iračkih i sigurnosnih snaga i pristaša moćnog šiitskog imama u glavnom gradu Bagdadu. Dužnosnici kažu da su deseci drugih ozlijeđeni nakon što su demonstranti lojalni Moktadi el-Sadru upali u predsjedničku palatu. Slušamo Mirne Sabakiju.
Stranka koju vodi Sadru je prošlog oktobra osvojila većinu mjesta u parlamentu, ali je odbila pregovarati sa šiitskim skupinama koje podržava Iran o formiranju vlade. Posljedica toga bila je godina političke nestabilnosti. Ulične borbe izbile su tokom noći 29. augusta, dok su sukobljene strane izmjenjivale pucnjavu, kada se desilo jedno od najvećih nasilja zadnjih nekoliko godina u Iraku. Veliki dio borbe odvija se oko gradske zelene zone, područja u kojem se nalaze vladine zgrade i ambasade. Osoblje nizozemske ambasade bilo je prisiljeno preseliti se u Njemačku zbog sukoba. Sigurnosni dužnosnici rekli su da je dio nasilja bio između mirovnih brigada, milicije lojalne Sadru i pripadnika iračke vojske. Iran je zatvorio svoje granice s Irakom usred borbi, a Kuvajt je pozvao svoje građane da odmah napuste zemlju. Medicinari su rekli da je oko 15 Sadrovih pristaša ubijeno, a oko 350 drugih prosvjednika ozlijeđeno. Glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Antonio Guterres rekao je da je zabrinut i pozvao na hitne korake za deeskalaciju situacije. Mustafa el-Kadimi, privremeni irački premijer i Sadrov saveznik, proglasio je policijski sat u cijeloj zemlji nakon nemira u nekoliko drugih gradova. prekinuo je sastanak vlade i zamolio utjecajnog imama da intervenira i zaustavi nasilje. Sadr je za sada najavio štrajk glađu dok ne prestane nasilje i upotreba oružja sa svih strana. Al-Sadr je dominantna figura u iračkom javnom i političkom životu u posljednja dva stoljeća. Njegova Mehdi vojska pojavila se kao jedna od najmoćnijih milicija koji su se borila protiv američkih i savezničkih snaga iračke vlade nakon invazije kojom je svrgnut bivši vladar Saddam Hussein. Kasnije je vojsku preimenovao u mirovne brigade i ona je i dalje jedan od najvećih milicija koje sada čine dio iračkih oružanih snaga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Iako je cijena jednog kvadrata stana u Trebinju od 4.500 do 5.000 maraka, skoro da nema niti jednog na prodaju. Stanovi se prodaju čim počne izgradnja. Javlja Nebojša Kolak.
Iako se konstantno povećava i cijene stanova, u Trebinju potražnja ne prestaje. Razloga za cijenu ima dosta, od povećanja cijene građevinskog materijala, plati radnicima, koji su uglavnom sa strane, ali ljudi iz Beograda, Sarajeva, Banja Luke, kao i dijaspora, i dalje su zainteresovani da kupe stan u Trebinju. Jovan Kovač, prodavac nekretnina.
Trenutno u Trebinju je veća potražnja nego ponuda. To znatno veća. Realna cijena je uvijek cijena koja može da se postigne na tržištu.
Ajro Hećimović je investitor i trenutno gradi dvije stambene zgrade u Trebinju. Po njegovim riječima, kod njih se stanovi prodaju po trenutnoj cijeni od 2700 konvertibilnih maraka.
Pa cijene kvadrata tržište diktira i nisu velike. A potražnje, stanovi su već prodani. Znači, dobra bila i mi smo završili što se tiče prodaje. Trenutna cijena je 2700 maraka. Početne cijene su bile 2400-2500.
Za ovu cijenu kažu da je povoljna. Svi koji su uključeni u ovaj posao reći će vam da ima kupaca i da tržište diktira uslove. Svaka roba ima svog kupca, pa tako stanovi bez obzira na cijenu se prodaju. Zanimljivo je da i stanovi koji su izgrađeni prije par godina, njihova cijena je porasla. Vaso Milić, prodavac nekretnina.
Recimo konkretno, stanovi kod Hladnjače su pravljeni na 1800 maraka, sad se prodaju po 3000.
Trebinje mi je kružila informacija da je cijena kvadrata izašla na 4,5 do 5000 konvertibilnih maraka. Kovač kaže.
Čisto kao neko ko se bavi ovim poslom, informaciju imam da su cijene od 4 do 4500 na nekim vrhunskim lokacijama.
Što se domaćeg stanovništva tiče, oni su u velikom problemu kako uskladiti plate i cijene stanova. Problema imaju i građevinske firme, pošto je radna snaga većinom sa strane. Milić.
Ja što se tiče to od vas čujem, ja ne znam ko dolazi sve, ali Srednja Bosna je ovdje.
U posljednje vrijeme primjetna je i radna snaga iz Turske. Kada se govori o cijeni zemljišta, ona se kreće od 80 do 200 konvertibilnih maraka po kvadratu. Postoje određene najave da će nakon ove godine doći do pada cijena kvadrata stanova iz Trebinja. Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
A u Bihaću je organizovana edukacija za vlasnice firmi koje su željele dodatno osposobljavanje i napredovanje. Finansijsku podršku projektu dalo je Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona. Pripremila Azra Bajrić.
Rehana Hadžić iz Bihaća jedna je od 11 polaznica drugog ciklusa Akademije ženskog poduzetništva.
Imali eminentne stručnjake iz područja soft managementa, prodaje, digitalnog marketinga, procesa budžetiranja, projekata i ostalo, gdje smo u stvari mogli da nadogradimo ono svoje već postojeće znanje.
Znanja stečena u protekla 3 mjeseca puno će pomoći Jasmini Šahinović.
Mogućnost da steknemo iskustva, odnosno da naučimo neke nove stvari u kojima nismo zaposleni, u kojima znači ne radimo, ne djelujemo, a na osnovu tuđeg iskustva smo jako puno toga naučili.
Glavni cilj edukacije bio je osnaživanje žena poduzetnica i unapređenje njihovog znanja iz različitih oblasti poslovanja. Enis Ružnić, predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Mi definitivno ulažemo u znanje, ulažemo u njih da bi oni jednog dana mogli preuzeti lidersku poziciju. 2 godine radimo u akademiju, akademija je napravila izuzetno dobre rezultate, to govori i broj polaznica koje su bile na akademiji ove godine i mi se nadamo da ćemo iduće godine ponoviti ovu cijelu priču još boljem izdanju i sa još više kandidata.
Projekat Akademije ženskog poduzetništva financijski je podržalo Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona, ministrica Samra Mehić.
Ministarstvo privrede je prošle godine po prvi put izdvojilo sredstva za ovakav projekat u iznosu od 40.000 konvertibilnih maraka. Ove godine smo nastavili sa ovim projektom gdje je izdvojeno 30.000 konvertibilnih maraka. Zaista je jedan jako kvalitetan i pozitivan projekat gdje čestitam privrednoj komori na ovakvoj ideji, na ovakvom projektu. Čast i zadovoljstvo mi što smo partneri u ovom projektu i čestitam svim polaznicima koji su evo završili prošle godine i ove godine ovu akademiju.
Nisvet Jusić, dopredsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog kantona.
Sve polaznice Akademije ženskog poduzetništva danas su vrlo uspješne žene, dakle žene koje se već ostvaruju u sektoru privrede, ali i žene koje ulažu u vlastitu, dakle vlastita znanja, u promociju tih svojih znanja i koje žele na takav način još oplemeniti kako sebe, tako i poslove kojima se bave.
U Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona žele posebno osmišljenim programima educirati poslovne žene iz oblasti komunikacija, prezentacija, rukovođenja i strateškog upravljanja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi. Da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega. Čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od rijetkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Iz kulture. Od 1. do 10. septembra u Mostaru i Nevesinju bit će održana tradicionalna međunarodna kulturna manifestacija Šantićeve večeri poezije. Uoči održavanja ove kulturne manifestacije održana je i konferencija za novinare koju je pratio Mirsad Behram.
Svečano otvaranje, kako ih organizatori nazivaju 103. Šantićevih večeri poezije, bit će održano 1. septembra u Mostaru u Sabornoj crkvi Svete Trojice, gdje će biti upriličena i svečana akademija u povodu 120 godina od osnivanja prosvete. Predsjednica Mostarske prosvete Sanja Bjelica Šagovnović.
Nije bilo ljepše prilike ni povoda nego da upravo svečanu akademiju i taj veliki jubilej obilježimo u Šantićevim večerima poezije, znajući da je upravo Aleksa Šantić bio prvi predsjednik Mostarskog odbora prosvjete koji je osnovan 1. septembra 1902. godine.
Na preskonferenciji društava Prosveta i Gusle je najavljeno da će za 10 dana trajanja Šantićeve večeri poezije publici ponuditi književne i poetske večeri, izložbe i koncerte. Sanja Bjelica Šagovnović.
Učesnici manifestacije dolaze iz raznih gradova Bosne i Hercegovine, ali i regiona i šire. Tako da imamo učesnike od Novog Sada, preko Istanbula, Njemačke, sve do Sjedinjenih Američkih Država.
Istaknuto je da će na Šantićevim večerima poezije svoje mjesto imati i Mostarci, pa će biti upriličeni poetski kabare Marka Tomaša, kako je rečeno, jednog od najboljih pjesnika regije, kao i književno večer Danila Marića. Kazano je i da je ostvarena saradnja sa kulturnim institucijama u Mostaru, BH entitetu Republika Srpska i Srbiji. Što se tiče Mostara, Bjelica Šagovnović je kazala.
Između ostalog, jedna pjesnička večer po sestri me Aleksi bit će održana u institutu Junu Zemre, jedna večer će biti održana u OKC Abrašević, izložba u muzeju Žetomislić, već tradicionalno.
Jedno večer Šantićevih večeri poezije, istaknuto je, bit će također tradicionalno održano u Nevesinju, kao drugoj Šantićevoj kući. Inače, predsjednik Srpskog pjevačkog i kulturno-umjetničkog društva Gusla iz Mostara, Radislav Tubić, istakao je kako je manifestacija, uprkos pandemiji virusa korona, očuvana.
Što smo uspjeli da održimo Šantićevo večer poezije i prepušle i prošle godine i na taj način ne prekinemo tu tradiciju i to nam dava nekako snagu i moral da tako i nastavimo.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.